54 дугаар зүйл. Сонсголыг хаах. 54-1. Гэрч, шинж ээж, хянан шалгагчаас мэдүүлэг, тайлбар авах. Шинжээчийн дүгнэлт болон хянан шалгагчийн тайланг уншиж сонсох. Бичмэл болон бусад нотлох баримтыг уншиж сонсхон шаардлагатай асуултанд хариулт авч дууссан гэж үзвэл сонсгол даргалагч сонсголыг хаана. 54-2. Сонсголын тэмдэглэлийг нийтийн сонсголын тухай хуульд заасны дагуу хөтөлж баримтжуулах бөгөөд тэмдэглэлийг бэлэн болсноос хойш ажлын 5 өдрийн дотор улсын хурлын захим хуудасд байрлуулна.